أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أرجو الله زرما شامبويت چي كاسيل الله سبحانه وتعالى نا قرآن پري شامبوي چي الله سبحانه وتعالى اي كاسيل نا قرآن اشتا دا شامبولي إلومين وتجنيت الله سبحانه وتعالى نا سورة محمد فوت مثل الجنة التي وعد المتقون تشامبولي اي جنيتت i cili u është premtuar njerëzve të devotshëm që kanë frikë Allahun subhanu wa ta'ala, pra përshkrimi këti thot, fiha enharum min ma'in ghejri asin, të në të ka lumen që përbëhen nga uji i pandotu, wa enharum min lebenin lemjet e ghejr ta'mu, të dhe ka lumen nga qumshti, shia e të cilit thot nuk ndryshon, wa enharum min khamrin ledhëtin li sharibin, dhe po ashtu aty ka lumen nga vera, se të cila është e këndshme për ata që e pinë, wa enharum min asalin musaffa, po ashtu aty ka lumen nga mjalta e kulluar, e dlirë, wa lehum fiha min kulli themerati wa maghfiratum min rabbihim, dhe të Allah, ata për banor të gjenetit, aty du të ketë loj loj frutash, wa maghfiratum min rabbihim, edhe falje gjunahësh nga zotë i tyre. Pasaj thotë Allah subhanahu wa ta'ala duke krahasuar, kemen huve khalidun finnari, a mund të krahasohet personi i tilë, pra që është duke u knaqë me këto knaqësi gjenetit, me atë person i cili është përjetësisht në zjarin e gjehnemit Allahun arruj, wasuku ma enhamimen, dhe të cilve, pra banorëve të zjarit, u jepet për të pirë ujt vluar, fekat tha'a emraëm, dhe aj uj i vluar i nëzit, dhe të uatë sopton zort e tyre. Pra dhe kjo është një ajet të jetë madhështor, ku Allahu subhanu wa ta'ala në të po i përshkruan gjenetet e ti. Gjenete, kopshtet e begatis, cilat Allahu subhanu wa ta'ala i ka përgadit për robrit e ti të devotshëm. Pra fillimisht Allahu subhanu wa ta'ala po dregon se këto gjenete, në këto gjenete dhe të fiha enharum min ma'in ghejri asin, ka lumen që rjedhin dhe uji i këtyre lumenve është ghejru asin, të thot që nuk i ndryshon era, nuk ndryshon me kalimin e kohës, si që është uji i jetës e kësaj bote. Pra është i pandryshushëm. Pashtu, po të regonë Allahu subhanu wa ta'ala, thëtë wa enharu min lebenin lemjet e gajrë ta'muhu, dhe ka lumen nga qumshti, shia e të cilit nuk ndryshon. Ashtu si që ndodhë njetën e kësaj bote, kur qumshti me kalimin e kohës ndryshon, edhe i prishet shia, edhe bat i thartë. Në gjenet nuk është shtu. Pashtu po thotë Allahu subhanu wa ta'ala pastaj, wa enharu min khamrin ledhëtin li sharibin, wa enharu min khamrin ledhëtin li sharibin, dhe pashtu në gjennet e ka lumen nga vera, rjedhin, para më ndonë lumen nga vera, ledhëtin li sharibin, e cila është e këndshme për atë që e pin, për atë persona që e pin për gjennet lit, dhe thotë shia e saj është e këndshme mirë, jo si kur vera e kësaj bote që e ka shien dhe më dhanë jotë mirë, pashtu kjo verë vëzër është e tilë që nuk shkakton kokdhimbje, nuk shkakton dehje, nuk shkakton të vjellura, si që ka përmend Allahu në Kur'an, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Pastaj thot Allahu wa anharu min asalin musaffa. Pashtu do të ketë lumen që rrjedhin nga mjalta e kulluar, mjalta e pastër, jo sikur mjalta e jetës së kësaj bote, e cila ndodh që njolloset me gjëra të ndryshme. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma thot min asalin musaffa, thot qëllimi është se kjo mjalt nuk ka dal nga barqet e bledve, është të tilë që Allahu subhanu wa ta'ala e ka kryuar të tilë të pastër për banor të gjenetit. Pra lumen madhështor që rjedhin si shpërblim për banor të gjenetit, ku ata do të knaqen e do të pin. Pasaj thot Allahu wa maghfiratum mir rabbihim, shtes për forcim dhe i këtyre knaqësive në cilët janë ata, thot wa maghfiratum mir rabbihim, edhe falje gjunahësh nga zoti i tyre. Falje gjunahësh nga zoti i tyre. Do të falje prej Allahu subhanahu wa ta'ala, knasi prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thot, kemen huve khalidun fin nari, wasuku ma'en hamimen, fe qatta'a em'a'ahum. Këtu të është Allahu subhanahu wa ta'ala, si shtanë fillim po krahason. E djetartë kanë thonë, ky loj i gjenetit, ky përshkrim i gjenetit, në të cilat janë këno knasi madhështore, këta lumen madhështore, a mund të krahasohet me torturat, me ndëshkimet, me mundimet e arti personi i cili është në gjehnem, Allahun arruj,
e ku do të pi ujt vluar, Allahu na ruaj, e ku do të ushehet me pemën e zekumit, që dhëtë Allahu e përshku në Kur'an, taluha ka ennehu ruusu shejatin, kokrat e saj, frutët e saj, janë sikur koka djajsh, shejtanish, Allahu na ruaj. Pra Allahu po thot, personi i cili është përjetësisht në këto knajsi gjenetit, a mund krahasohet kemen hua Khalidun finnar me atë person i cili do tjetë përjetësisht në zjarin e gjehnemit, Allahu na ruaj, në ndëshkim e në torturat zjarit gjehnemit njëra pas tjetërës. Krahas kësaj, shkon e vëzër këto Allahu fillimisht po tregon për lumenjt që do të pinë aty banorët e gjenetit e do knaqen. Pasaj shikon e se psik po krahason me dënimin e banorëve zjarit, po thot wasuqu ma'an hamiman, krahas kësaj. Dhe atyre u jepet me pi ujë të vluar. Ujë të vluar që e ka rrit atë kulmin e nxehtësisë dhe të vlimit. Ka ardhur disa transmetime se kur ai banori i xhehenamit, Allahu na ruajt, afrohet tek ai ujë për me pi, nga nxehtësia e madhe i bjen i digjet fytyra. Vetëm sepse i afrohet aty ujë, i digjet fytyra edhe i bjen lkura e fytyrës. Edhe i kërset kapaku i kokës për shkak të nxehtësisë të madhe Allahu. Pastaj çfarë ndodh kur e pin? Thot Allahu faqat tha'a am'ahun, wa tsopton zort, Allahu na ruajt, për shkak të nxehtësisë të madhe. Mirë po nuk kanë qare pa e pi, se janë të etur. Allah thot fesheri i bu në shur belhim. Aty do të pinë si kur deve të etura. Mirë po, që fa ndollë kër e futin trupin e tyre, thot fekat tha'a e m'ahum, u atësopton zort edhe u del nga të pasmet e tyre, Allah unë arun. Gjithë dhe shembul i radhës që e sjelë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an, është shembul i shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilët Allahu subhanu wa ta'ala këta shembuj i ka përshkru shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Teurat edhe në Injil. Vëzër Allahu subhanu wa ta'ala e filon këta ajet dhe thot, këta shembuj thot Muhammedun Rasulullah, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allah. Pra nuk ka fije dyshim në këtë, nuk ka me dyshim në këtë se a është Rasulullah i dërguar i Allahu subhanu wa ta'ala, ma di është khatemun nëbijin, është vula e profetëve, do thotë nuk ka profet më pas tij. Kjo është ajo me cilën është dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej profetëve tjerë. Pa dallohet me shumë gjëra në mesin e tyre është mesazhi me cilën është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mesazhi i fundit. Pra nuk ka më shpallje mas ardhes, nuk ka profet më pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tjetër është se mesazhi i tij me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gjithëpërfshirës. Pra për gjithë njerëzit, për gjithë gjinët deri në ditën e kiametit. Edhe është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend. Se Allahu subhanahu wa taala ka bërë tillë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet ta kuptojmë mirë këtë. Nuk është siç pretendojnë disa se është profet vetëm i arabëve. Jo, është profet i gjithë njerëzimit deri në ditën e kiametit, kur do të vi kiameti. Vazhdo Allahu po tregon këtu, po e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij. Po thot Muhammedun Rasulullah, Muhammed është i dërguari i Allahut, pastaj po kalon edhe po i përshkruan shokët e tij, po thot walladhina ma'ahu, dhe ata që janë me të. Kush këtu fillimisht futen shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e nderuam. Thot ashidda'u 'ala al-kuffar, janë të ashpër ndaj u besimtarëve në ballafaqim në luftë kur janë me u besimtarët. Thot ruhama'u bainahum, derisa janë shumë të mëshirshëm njëri me tjetrin. Si që përshkun Allahu subhanu wa ta'ala në një ajet tjetër ku thot e dhilletin ale l'mu'minin e izzetin ale l'kafirin, janë të përullur të thjesht modest para besimtarve e izzetin ale l'kafirin, kurse janë të ashpër krenar dhe ajë jo besimtarve, do thot kur janë në frontin e luftës kur balafaqohon me ta. Pra vëzër kështu duhet jenë besimtar, kështu duhet jenë besimtar, duhet me kanë i but, duhet me kanë i mshirë shëm, ftyrqeshur, ftyr hapur para vëllezërve tu musliman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali aljasadi alwahid. Thot shembulli besimtarve në dashurinë e ndërsjell, në mshirën e ndërsjell, wa ta'atufihim, në ndjenjat e ndërsjella, thot është kamathali aljasadi alwahid. O sikur shembull i një trupi. Idha shtaka minhu 'udhun, nëse ndodh që një pjesë e këtij trupi ankon, rënkon, fattada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Gjitha pjesët e tjera trupit rënkojnë edhe ato, nga temperatura edhe nga pagjumësia. Por ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Besimtari për besimtarin është sikur pjesët e ndërtesës solide të fortë, cilat e mbajnë fort njëra tjetrën. Thot wa shabbaka bayna asabi'ihi, edhe ka i ka fut gishtat e duarve në mes, i ka gërshetu gishtat e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me ilustru këtë shembull. Pastaj kjo është përshkrimi i parë që po ja bën Allahu subhanahu wa taala shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po thot përshkrimi tjetër, përshkrimi të radhës, thot tarahum ruk'an sujada. Thot i shehti ata, pro shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si bëjnë shumë ruku edhe sejdë. Yabtaguna, për çfarë arsye? Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Se me këtë e kërkojnë mirësinë Allahu subhanahu wa taala edhe kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Me çfarë po i përshkruan këto Allahu subhanahu wa taala shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Po i përshkruan me namaz të shpeshtë, me veprën më të mirë me cilën njeri mundet mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Pra bëjnë shumë ruku dhe sejdë, kjo me kuptu se ata falin shumë namaz. Pastaj ky namaz si është? Po thot Allahu yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Po i përshkruan se janë sinqert në këtë namaz. Pra kryjnë për hir të Allahu subhanahu wa taala, duke kërku shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. E pa dyshim vëllezër që shpërblimi më i madh që kërkohet është xheneti Allahu subhanahu wa taala. Ku njeri futet në xhenet edhe arrin kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala, mirësinë dhe kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Shikimin fyren e Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim se arritja kënaqësisë të Allahu subhanahu wa taala është shpërblimi më i madh që mundet me arrit njeriu, siç thot Allahu wa ridwanun min Allahi akbar. Dhe kënaqësia prej Allahut është më e madhe. Të mos flasim pastaj për shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala për banorët e xhenetit. Pastaj po i përshkruan Allahu subhanahu wa taala me një përshkrim tjetër, po thotë si ma hum fi wujuhihim min athari sujud. Thot shaniat nga gjurmët e sejdës të shihen në fytyrat e tyre. Shaniat nga gjurmët e sejdës të shihen në fytyrën e tyre. Nuk është për qëllim të zërkjo siç është të përhapur mesin e muslimanëve sot, von ajo shenja që i bëhet njerit mballë për shkak të sejdës të shumtë ajo. Kështu nuk e kanë komentuar dietarët e tefsirit. Çka është qëllimi? Duhet të kthehemi atje tek tefsiri i brezave të parë të islamit. Ka thënë është ajo edukata, është ajo mirësjellja, modestia, për ulja, thjeshtësia që shfaqet në fytyrat e tyre, në trupat e tyre, edhe në gjymtyrët, edhe në sjelljet morale të tyre. Do të përfitojnë nga namazi që e bajnë, edhe kjo shihet qartë në gjymtyrët e tyre. Që ta vëllezër, siç kanë thënë dietarët e mëhershëm, namazi ta hjeshon fytyrën. Po ashtu kanë thënë men kathurat salatuhu bil lejl, kush falet shumë gjatë natës, hasune wajhuhu bin nahar, do të ketë fytyrë të bukur gjatë ditës. Ta vëllezër, i kanë pyet selefin përpara se ç'është puna me ata njerëz që falen gjatë natës, që i kanë fytyrat e shndritura. Kanë thënë se ata janë njerëz që janë vetmuar në rrësirë me Allahun subhanahu wa taala. E pastaj Allahu subhanahu wa taala i ka shpërblyer në bazë veprës që e kanë bërë, duke hap nur dritën në fytyrat e tyre. Allahu selefi kanë thënë inna lil hasanati nuran fil qalb. Padyshim se vepra e mirë e ndriçon zemrën e njerit. Wa dhiyaan fil wajh, edhe t'jep shkëlqim në fytyrë. Wa sa'atan fil rizq, edhe ta zgjeron rrezikun, bëhet shkak. Wa mahabbatan fi qulubin nas, edhe bën që ty me dasht njerëzit, pra hedh dashni të njerëzve për ty, dashni në zemrat e tyre për ty. Sa vëzër Uthmani radiallahu anhu ka thon ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu ta'ala ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi, si që transmetohet për ti. Thet kushdo që e kry një pun të mirë të fshehtë, thot pa tjetër se Allahu subhanahu wa ta'ala kom ja shfaq atë në fytyrën e ti edhe në lëvizjet e gjuhës ti. Po ashtu vëllezër, kjo vlen edhe nëse njeri Allahu na ruajt kryen punë këshia kur është në vetmi. Përmbledhja e vëllezër është pa hiç apo do me thanë se çfarëdo që njeri fsheh në veten e ti, në shpirtin e ti, kjo pa tjetër kom të shfaq vëllezër. Kom të shfaq në fytyrën tënde, kom të shfaq në gjuhën tënde, të folurit ton, apo edhe në lëvizjet e gjymtyrëve tua. Andaj, Nëse është diçka e fshet, vepër e fshet, e cila e knaqe Allahu subhanu wa ta'ala, atër pa dyshim që Allahu subhanu wa ta'ala kome ta përmirësua dhe anën tanë e tjeshme. Si që kanë thamë brezat e partë islamit me ato porosit me cilat e kanë porosit një anë tjetrin, kur gjë që e përmirësan anën të hitë brendshme, Allahu pa tjetër kome ja përmirësua anën e ti tjeshme. Kush e përmirëson lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa taala, Allahu patjetër kom e përmirëson lidhjet e tij me njerëz. Pastaj vëllazë, kështu Allahu po i përshkruan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por po na tregon se ata kanë qenë njerëz që jetët i kanë pas të sakta, të sinqerta, edhe veprat i kanë pas të mira, andaj kushdo që i ka pa ata vëllazë, kushdo që i ka shikuar ata njerëz madhështor e burrat mëdhej, i kanë pëlqyer patjetër. Pastë magjeps me ta nga veprat e tyre, nga edukata atyre, nga morali tyre, ullzimin cilin ka qenë. Kretë kjo si rezultat i adhurimeve për cilat ata i kanë bërë për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allah dhe transmitohet nga Imam Maliku, rahimahullah, i cili ka thanë, bele gani, thët më është transmitu, thët se krishterët, cilët kanë qenë në Sham, thët kur i kanë pa shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur në fut në Sham, cilët e kanë shliru Shamin, thët kanë thanë, krishterët, këta pasha Allahun janë më të mirë se sa ata apostujt e Isës a.s. Dhe se, si të ta marim, gjithë këj përshkrim që e morëm dërë me tani, kështu i ka përshkrujt Allahu subhanu wa ta'ala shokt e pejgamberit s.a.s. ku në Teurat. Dhe dhalike methaluhum fit Teurat. Kjo është përshkrimi i tyre në Teurat. Kjo është përshkrimi i tyre në Teurat. Pa, për kësaj përfitojmë vëllezër se Allahu e ka përshkru këtë umet, si umet, umetin ton, librat e mahershëm, Teurat edhe Injil, e pashtu në veçanti edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasa vjen përshkrimi i radhës, thot Allahu wa mathaluhum fil Injil, dërsa shambulli i tyre, i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Injil, librin që i ka zbrit Isus alaihi salam, thot është ke zërëin akhraja shatëahu, është si kur një farë e mbjellur, e cila pasaj i qet ato filizat e vet. Fa azarahu, pasaj çka forcohet, fastaghlada, dhe trashet në trupin e saj, në trupun e saj. Thot fastawa ala suqihi, edhe ngritet lart, qëndron lart edhe fort mbi kërcillin e saj. Yu'jibu zurra'a. Thot kjo bim pasaj bën që ju pëlqen kujna atyre bujshëve që e kanë mbjell. Kështu pra vëllezër, po i përshkon Allahu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Von ata kanë qenë tillë që e kanë ndihmu, e kanë përkrah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk kanë kursy kur gjë, kanë sakrifikuar çdo gjë karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe fesë me cilën ai ka. Pse i ka bërë tillë kështu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Allahu po thot li yaghidha bihimul kuffar. Mënyrë që mës nëpërmjet tyre ti zemroj jo besimtarët. Fuz zemrim edhe mlef në zemrat e jo besimtarve. Ata është një dobi shumë e holë, shumë e thonë delikate, cilën e kanë zjerë Imam Maliku rahimahullah për këti ajeti. Thot, kjo ajet, thot, Imam Maliku në e me kuptu se kushdo që i urren, apo ka mlef, urrejtje ndaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, ai është jo besimtar. Me këtë mendim ti, janë pajtu edhe disa dietarë. Kan thënë pse? Kan thënë se Allahu po thotë li yaghidha bihimul kuffar. Mënyrë se Allahu nëpërmjet tyre sahabëve të fusë zemrim edhe urrëti në zemrat e jo besimtarëve. Andaj nëse njëri ndin pra ka ndjenja e tilla karshi sahabëve, kan thënë kjo është shenjë se ai është ka jo besimtar në bazë të ajetit. Pastaj hadithe të cilat flasin për vlerën e sahabëve radhiyallahu anhum janë të shumtë, radhiyallahu anhum janë të shumta. Po ashtu edhe hadithe të cilat na flasin që edhe na paralajmërojnë që ti ruajmë gjuhën tona karshi gjërave cilat kanë rrjedh prej sahabëve, edhe këto hadithe janë shumëta. Mjafton vëllazër për si vlerë për sahabët se Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ta dhe ka treguar se është i kënaqur me ta. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë kënaqur me të. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, dhe seselit prej tyre Allahu ja ka premtuar xhenetin. Kjo mjafton. Kjo lavdata Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum. Thot Allahu u ka premtuar atyre që kanë besuar, edhe ka bën punë të mira prej tyre, maghfiratan, falje gjunash, wa ajran 'azima, edhe shpërblim të madh, furnizim të madh të gjerë në xhenetet e Allahu subhanahu wa taala. E kjo padyshim vëllazër është premtimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe premtimi i Allahut është i vërtetë, Allahu nuk e thyen premtimin e vet. Mirë vëllazër, a është ky ajet i veçantë vetëm për sahabët apo i përfshin edhe pjesëtarët e tjerë të umetit të tij? Është një mendim interesant i dietarëve. Kan thënë se walladhina ma'ahu, dhe ata që janë me të, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë thënë fillimisht u futën sahabët, qase ata janë, thonë ajo halka e parë e zinxhirit të umetit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë khairun nasi qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum, njerëz më të mirë janë ata brezi im, pastaj ata që vijnë pas tyre, pastaj ata që vijnë pas tyre. Mirë, po kan thënë nuk do thotë kjo se tjerët muslimanë që vijnë pas tyre nuk i përfshin ky ajet edhe kjo vlerë që po përmend Allahu këtu. Do thotë sipas tyre këtij komentimi apo tefsirit që kanë dhënë këta dietar, ky ajet i përfshin edhe musliman tjerë që i pasojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij deri në ditën e kiametit. Kan thënë se në një farë mënyrë edhe ata janë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe me shokët e tij. Edhe nëse nuk janë me ta, nuk kanë qenë me ta në kohën kur kanë jetu, apo në vendin kur kanë jetu, janë me ta në udhëzimin e tyre. Shkojnë pas gjurmëve të tyre, janë në fenë e tyre edhe në metodologjinë e tyre. Andaj vëllezër, kjo është një përgjigje i madh për çdo që ecë gjurmëve shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në transmiton muslimi në sahihun e tij nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tasubbu ashabi, mos i shani, mos i ofendoni shokët e mi. Fa walladhi nafsi bi yadihi, sepse pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, sikur ndonjëherë prej jush të shpenzonte për hir të Allahu subhanahu wa taala ari sa kodra e Uhudit, thot ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, nuk mundet me arrit me gjithë këtë shpenzim të madh pasurisë, asa një grusht që ata të arit që e kanë jep në rrugë të Allahot, apo së gjysma e grushtit. Kjo vëllezër për shkak të vlerës me cilët i ka dalu Allahu subhanahu wa ta'ala shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti ka ndëru që me kanë shoqërues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ndihmu atë edhe me përhap fenë e ti. Pa vëllezër, si thotë Ibn Abbas, kjo është një shembull që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka sjellë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra se si fillimisht Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si një të vetëm, një njeri, pastaj gradualisht janë të bu shokët rreth tij, i kanë besu, e kanë përkrah, edhe kështu pastaj është shumë fishuar numri i tyre, edhe është përhap, është rrit numri i tyre. Është një transmetim tjetër më interesant nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kur ka thënë se çaj filizi i cili del nga fara që është mbjellë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj thotë fa azarahu, kush e ka ndihmu, dhe të ka ndihmu Ebu Bekri, ka forcu Ebu Bekri, fastaghlada, që është ba dhe thot më i fort, më i qëndrushëm në përmjet Umerit radiallahu an, fastawa bi Uthman, ka thonë, edhe është ngrit lart trupi i ati asaj bime me Uthmanin, ala suqihi, në kërcilin e ti, thot me Aliin radiallahu anhum. Fazër, kjo është pra një shembull madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i shokëve të ti, e ne e luksim Allahun subhanu wa ta'ala që të na mundsoj vëllezër që edhe ne ti pasojmë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na rigjall së bashku me ta dhe në grupin e tyre në ditën e kiametit. Shembulli tjetër vëllazër që e sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka të bëjë me gibetin, me përgojimin. Edhe Allahu subhanahu wa taala e sjell një shembull që na tregon për shëmtin edhe gjendjen e keqe që e ka përgojimi, pra kur muslimani e përgojon vllahën e vet musliman. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann, o besimtar, men janoni shumë dyshime, paragjykime, inna ba'da adh-dhanni ithm, sepse disa prej paragjykimeve janë gjuna. Pastaj thot wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, mos spiononi njëri tjetrin dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Tash vjen shembulli, vëllazër, shikone, thot Allahu, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, amos dëshiron doni prej jush të haj mishin e vllahut vet të vdekur, sigurisht që ju e urreni një gjë të tillë. Wattaqullah, andaj keni frikë Allahun, inna Allah tawwabur rahim, sepse Allahu është i pranon shumë pendimet edhe është shumë i mëshirshëm. Pazën këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po thot wala yaghtab ba'dukum ba'da, mos e përgojoni njëri tjetrin. Por po na ndalon vëllazër rrepsisht nga gibeti, përgojimi. Çfarë është gibeti? Kur ti e përmend për vllahun ton musliman një tmet që ai e ka, apo çfarë do të thotë se ati nuk i pëlqen me ia përmend kur ai nuk është prezant. Pra e përmend prapa shpinës tij. Kjo nëse e ka atë tmet, Nëse nuk e ka dhe ti e flet, atëherë ti ke shpif për të. Këto na qartëson vëllazër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Muslimi në Sahihun e vet nga Abu Huraira radhiyallahu an, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh u ka thënë shokëve të tij, e të drunë me lghibe. A dinë se çka është lghibe, përgojimi? Ata kanë thënë Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Pastaj ka thënë dhikruka akhaka bima yakrah, ta përmendësh vëllahun tënd me gjëra që ai i urren, nuk i pëlqejnë. Pastaj kanë thënë shokët, e faraejta in kane fi akhi ma aqul, fat anse atë që e thëm unë për vëllahun tënd musliman ai e realisht e ka atë. Qala in kane fihi ma taqul faqad iqtabta, nëse e ka atë atëherë ke përgoju. Fat wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahadta, anse jo atëherë ke shpif për ta. Allëzër, kjo është pra kur ti i përmend të metat e vëllahut tënd musliman kur ai nuk është prezent, pra prapa shpinës ti, kjo është vëllazër jo burni. Nga që ai nuk është prezent, edhe nuk mundet me embrojt vetën, andaj është vepër tepër e shëmtuar, tepër e lig, që nuk i përket muslimanit të mirëfillt. Mirë vëllazër, me çka po e ngjason Allahu tash subhanahu wa taala gibetin, shikone me ngrënjen e kufomës së vëllahut tënd musliman. Allahu na ruaj. Thot e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. A mos dëshiron, do njërë për jush të haj, a mos i pëlqen, do njërë për jush të haj kufomen e vlajt e vet, të haj mish nga kufoma e vlajt e vet të vdekur. Por shikon e vlajt, dhe zekto Allahu, po e krahason gibetin për gojimin me ngrinjen e mishit të kufomës. Thot i Ibn Abasi, radiallahu anhuma, thot Allahu subhanu wa ta'ala, thot e ka siel këtë shambull për gibetin, thot sepse ngrinja e mishit, ngrënja e mishit të kufomës atë është haram. Edhe është mustaqdhar, thon shumë është e pështirë e gërditshme. Thotë dhe kështu është edhe gibeti. Thotë se është haram në fenë Allahu subhanahu wa taala, madje është për gjunohave të mëdha vëllai, që ti shkatron veprat e mira. Thotë wa qabihun fi nufus, edhe diçka shumë e shëmtuame në natyrën e njeriu, në shpirtin e njeriu. Qatada radhiyallahu rahimahullahu ka thon Allahu po tregon këtu dhe po thotë se ashtu siç përmbaheni edhe nuk keni dëshirë me ngrën nga kufoma e vllahut tuaj mishin, pra atëherë ashtu e keni obligim të përmbaheni edhe nga përgojimi i vllahut tan musliman kur ai është gjallë. Pastaj çka dalim përfundim për kësaj? Dalim përfundim se ti kur e përgojon dikon, atë dije se je në gjendjen, nivelin e atij njeriu që është duke e ngrën kufomen e vllahut tan vdekur. Fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lazer lema urija bi marartu bi qaumin lahum adhfaru min nuhas, thot në natën e Mi'rajit, Isra's dhe Mi'rajit, thot kam kalu kur ka qenë duke ngrit qiell, thot kam kalu para disa personave, thot cilët kishin thonj nga bakri, thot yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, me cilët thot ata i gërvishnin fytyrat e tyre edhe gjoksat e tyre. Faqultu man haula ya jibril, thot un thash o jibril, se ka qenë shoqërues me jibrilin, e ka pasur shoqur Xhibrilin alayhis salam, kush janë këta? Fat qala ha ula alladhina yaakuluna luhum an-nas, këto janë ata cilët kanë ngrënë mishin e njerëzve, do thotë i kanë përgojuar njerëzit. Thot wa yaqauna fi a'radihim, edhe i kanë senuar nderët e tyre, pra kështu dënohen në barzakh, në jetën e varrit. Allahu na ruaj. Për këtë vëllazër kemi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilën ai u ka drejtuar munafikëve. Allahu na ruaj, se kjo është cilësia e munafikëve. Ka thonë, ja ma'shara men amana bi lisanihi wa lam yadkhuli l'iman qalbahu. O ju grupi njerëzve, të cilët kanë besu vetëm me gjuhë, ndërsa imani ende nuk ka dëpërtuar zemrat e tyre. La taghtabu l'muslimin, mos i përgojoni muslimanët. Sa vëllezër, nëse e hedhim në shikim tek biografitë e brezave të parë të Islamit, vrejmë çështje të mahnitshme se si ata janë rujt prej gibetit vllazni. Ka pas për tyre që kanë thënë, pranë se Imam Bukhariu rahimahullahu ka thonë, prej që e kam kuptu që gibeti është haram, nuk e kam përgoju më askën. Po ashtu ka pas për tyre që kanë thonë, prej që e kam kuptu se çfarë dënimi e pret personin i cili i përgojon njerëzit, çfarë dëmet më e ka, thotë kur nuk e kam përgoju më askën. Po ashtu ka pas vëllezër tillë që kur nuk e ka përgoju askën, pastaj në prezencën e tij, në praninë e tij, nuk ka toleruar që dikush ta përgojoj as dikon tjetër. Nëse ka ndodhur që dikush e ka përgoju dikon prezencën e tij, e ka ndalu, ka thonë ndalu. Nëse është ndalë mirë, nëse jo, është çu prej atij mezhlisi, prej atij vendi dhe ka dalë, nuk ka ndajt aty. Është përcjellë vëzër prej Hasan al-Basriut rahimahullah se thot e varni njëri te ai dhe i ka thonë balagani annaka taghtabuni. Ka thonë më është transmetuar se ti po më përgojon. Ai ka thonë Hasan al-Basriut, kanë thonë, nuk i ti ashtë pozit madhe të kune, që unë i farnyre me t'i dhanë veprat e mija të mira. Do thotë, personi vlezë kërë e përgojën, dikon dhije se ti jo duke i dhru për sevapëve tua, edhe je duke i prish, anë punt e tua të mira, Allahun arun. Ka pas dhe për djetarëve të më hershëm, të regon janë i prityre për vetën e vetë se si ka arrit me emposht gibetin. Thot, jam zotu, thot, se sahar ta përgojoj dikon, thot, me agjeru një dit. Dhe sahar e përgojoj dikon, thot, e agjeroj një dit. Thot, ndija në fillim, ndjeja vështirësit male, mirë po, thot, prap vazhdoja përgojoja. Mirë po, thot, mas një kohë, thot, e pashë që nuk po mundem më ndalë nga përgojimi, kështu që, thot, e përdora një metod tjetër, ajo është që sahar ta përgojoj dikoj, dikën, sahar ta përgojoj dikën, thot, me dhanë një shumë caktum me të folave për të varfrit. Edhe të përgojaj e dikën, thët edhe japja, thët edhe nga frika e varfrimit, thët e lash përgojimit. Edhe kështu ka arrit me emport. Po thët dhe zërë Allahu fekerih të mu, në kjo është diska që ju e urreni shumë, në e urreni shumë edhe gërditeni shumë nga ngrënja e mishit kufomës, andaj në këtë mënyrë urrejeni kënd edhe gibetin përgojimin. Vëtë të kullah, dhe keni frikë Allah. Udhër për Allah, subhanu talë, dhe që me pas frikë Allah, edhe mundal njeri me frenu vetën nga përgojimi, edhe kjo është si shenë që frika për Allah, subhanu talë, është aja e cila e frenon njeri unë që mos me i përgoju tjertë. Nisa djetarë dhe zërë kanë zërë këtu një dobi për këti ajeti, kanë thonë edhe pse ajeti ka arë në formë pytësore, kështu, a i pëlqen do njërit për jush që ta haj mishin e vlajt e vetë të vdekur, kanë thonë kjo është takrir, është pohim. Do thotë sikur ju jeni tilë që me përgojimin një fanyre po dëshiron me hangër mishin e vlajt të vdekur, Allahun arruj. Po të pëlqen pra një gja e tilë. Po ashtu shikone, kanë thonë se si Allahu subhanu wa ta'ala veprimin po ja atribon njërit për këtyre. Por më ep thot me kuptu se ai tjetri nuk është i kënaqur, do anti je duke e lëndu atë, je duke e shqetësu atë. Po ashtu shikoni mënyrë se si vëllezër se kanë thënë se ka përmend Allahu subhanahu wa taala, don shembullin e përgojimit. Kan thënë përderisa njëri, më thon ndoshta nuk kufizohet, nuk përmbahet nga përgojimi, edhe nëse i bihet shembull ngrënia kufomës, mishit kufomës, Allahu ja ka përshkangjitur ska e xhihi vllahti. Vllahti. Për mi asjen dërmen se ajo vlazëria islame, dhe më dhanë që është e imanit me styre dhe, dhëtë me kanë e tilë që më të pengu ty nga përgojimi. E si është puna kur aj vla i joti mëslimon, shka është edhe i vde, kur është kufom, Allahun arruj. Që ta vlazër Katadeja, rahimahullah, ka thanë, ashtu si qëti e urren, me ngrën nga një kufom, cilën e ke për para të shtrirë, thët ashtu urreje edhe ngrënjen e mishit tënë, ngrënja e mishit vllau tan musliman duke qenë ai gjallë, pra duke e përgojuat Allahun arun. Hazër, Allahu thot në një ajet tjetër, siç e kemi marrë deri më tani, wa yadhribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kështu pra Allahu sjell shembuj për njerëzit, mënyrë që ata me marr mësim edhe me marr këshill. Mirëzër, një shembull do ta marrim edhe këtë po e përmbyllim. Pra fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila ka të bëjë me zbritjen e Kur'anit. Thot Allahu, lau enzelna hadhe l'Qur'ana ala gjebelin la raejtahu khashian, mutasaddian, min khashjetillah. Sikur këtë Kur'an, ta zbrisnim, binje mal, thot ti atë mal du të shihje të friksuar, të përullur, mutasaddian, të qarë, të coptuar, min khashjetillah, nga frika prej Allahu. Thot tilke l'emthalu në dhribuha linnasi la'allahum jetefekkerun. Thot Allahu, këta shembuj, ne wasilim njerëzve, njërë që ata të ndalen të mendojnë edhe të reflektojnë. Shkon dhe zër këte ajet, si shtojnë djetarë të defsirit, Allahu vlezër po në nëzit që na mundal me përsiat, me meditu, me reflektu, me shqirtu me kujdes porosit e Kur'anit. Edhe një famnyre e këtu, Allahu vlezër po në atregon se s'ka as një arsye për njeri nëse ajnë nuk merë mësim nga porosit e dhe kshilat e Kur'anit. Dhe po të se po të regon Allahu se sikur kjo Kur'an, me këtë Kur'an t'i drejtohej maleve, me gjithat ngurtësin që e kanë, vrasësinë dhe ashpërsinë që e kanë, ato do t'i nështroheni, do t'i nështroheshin porosive edhe urdhrave të Kur'anit. Le ra'aytahu khashi'an mutasaddian, do t'i shihe vetë Allahut friksuara, përkulura, edhe të coptuara min khashyetillah, nga frika prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga frika se mos po i dënon Allahu nëse nuk i bindën Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj vëllezër, Përderisa kjo është gjendja e maleve, që po tregon Allahu se sikur të zbritej mbi tokë Kur'ani, ato do të përuleshin para premtimeve të Allahu subhanahu wa taala dhe do të çaheshin nga kërcënimet e Allahu subhanahu wa taala, si është puna me njerëzit vëllazër, cilët nuk e dëshirojnë fare këshillat e Kur'anit apo ato gjëra që Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar në Kur'an, edhe nuk friksohen nga kërcënimet që Allahu subhanahu wa taala i ka sjellë në Kur'an. Disa dietarë kanë thënë se kjo ajet i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu po ja bën me dije begatinë e madhe që ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka forcuar edhe ka bërë qëndrueshëm atë trupin e tij, edhe zemrën e tij që më përballu zbritjen e Kur'anit mbi të. Se vëllazër, shpallja e Allahut është e rënd. Allahu thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne do të zbresim mbi ty, do të hedhim mbi ty Muhammed fjalë të rënd, pra Kur'anin. Sa vëllazër, Aisha radhiyallahu anha tregon se ka pas raste gjatë dimrit të ftohtë, kur i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mbuluar me njerëz, sikur me kanë vapë madhe. Po ashtu tregon një sahabi i cili e ka pas kamën e tij nën kamën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentin kur i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të gati ja ka shtyp kamën. Pej peshës të madhe, domthonë të wahit të shpallës së Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu këtu po ja bën me dije vëllazër se si e ka forcu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka bë stabil që me pranu shpallin Allahu subhanahu wa taala, gjë që nuk munden me përballu malet e forta edhe të ngurta. Ibn Kathiri vëllazër rahimahullah thot në këto ajete, thot Allahu subhanahu wa taala po e ngrej lart çështjen e Kur'anit, edhe po tregon se zemrat e njerëzve duhet të përulen vëllazër para këshillave të Kur'anit, duhet të dridhen kur ta dëgjojnë Kur'anin, kur ti dëgjojnë premtimet e Allahu subhanahu wa taala, kur ti dëgjojnë kërcënimet e Allahu subhanahu wa taala. Përderisa thot mali me gjithë atë vrasësinë e tij, ngurtësinë e tij, sikur ta kuptonte Kur'anin, do të përulej edhe do të çahej për frikën e Allahu subhanahu wa taala, si thot Ibn Kathir rahimullahu, se është e mundshme për njeriu që të mos i zbutet zemra kur i dëgjon këshillat e Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, si është e mundshme që nuk i dridhet zemra nga frika prej Allahu subhanahu wa taala kur i dëgjon kërcënimet e Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Hazër e dim rastin kur në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një kohë të caktuar ka mbajt hutbe me një trung të palmës e hurmës. Edhe pastaj një prej shokëve të tij, që ka qenë zdrukthar, ja ka ndërtuar minberin e tij. Edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar të mbajt hutbet e tij të xhumas ligjërata të xhumas me minberin që ja ka ndërtuar ai shoku i tij, e kanë dëgjuar shokët e tij atë minberin e moshëm dhe atë trungun e hurmës se si ka qajt me dënes, si kur fëmija, deri sa është afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka kap, dhe më thonë e ka përqafu, si kur nana fëmijën e vetë edhe ka pushu pasaj. Hasan el Basri, vëllazër rahimahullah, kur ka përmend këtë ngjarje për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thanë, fa antum ahqu an tashtaqu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-jidh'. Ka thon ju o musliman, ka thon jeni më meritor e më parsor që të përmalloheni për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa ky trung i ngurt i trupit të palmës së hurmës. Vazër, gjithë ky shembull që e sjellë Allahu subhanahu wa taala në këto ajete tregon për pozitën e lartë vëzër që ka Kur'ani, edhe sa fuqishëm ndikon Kur'ani në zemrat e njerëzve. Andaj Allahu po thot la'allahum yatafakkarun. Si shembull që Allahu në mënyrë që njerëzit më mendu vëllazër, më reflektu, më kuptu. Më ndal me mendu vëllazër për atë që kanë obligim me mendu, me marr mësim porosi edhe këshilla. Për këshillave porosive të Allahu subhanahu wa taala, edhe njëjtë kohë më u zbraps nga haramet për të cilat kanë ardhur kërcënime në librin e Allahu subhanahu wa taala. Vëllazër, ne po ndalemi këtu edhe me këtë ligjëratë kemi përfunduar ciklin vargjen e ligjëratave që janë shembuj nga Kur'ani. Inshallah pe dersit të radhës do ta marrim një libër tjetër, do të mundohemi me përfunduar as sa na kanë vetë për ditëve të këtij muaji të Ramazanit. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na jap sukses. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na shtojë dijen e hajrit. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj nga dija pa dobishme.